Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzan Rəşid qızı. Saatın mühüm xəbərləri. Həmsədrlər Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərini yenə ictimaiyyəti kompromisə hazırlamağa çağırırlar. Azərbaycanlı yeniyetmənin ölümünə quş qripinin səbəb olub-olmadığı araşdırılır. İraq əskərləri Amerikalı döyüşlərlə birgə əməliyyatda 200 nəfəri öldürüblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Həmsədrlər Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərini yenə ictimaiyyəti kompromisə hazırlamağa çağırırlar. Həmsədrlərin bugünkü bəyanatında belə deyilir. ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri Yuri Mirzlyakov, Bernard Farsi, bir də Mehdi Braize 4 gün idi tərəflərlə görüş keçirirdilər. Bugünkü bəyanatda həmsədrlər prezidentlərin yanaşmalarından razı qaldıqlarını bildiriblər. Deyiblər ki, həm Azərbaycan, həm də Ermənistan prezidenti öz milli maraqlarını müdafiə etməkdədir. Amma bunu sülh prosesinin davamına imkan yaradan tərzdə edirlər. Həmsədrlər Dağlıq Qarabağ probleminin həllində məsuliyyətin prezidentlərin üzərinə düşdüyünü, həmsədrlərin onlara kömək edəcəyini deyiblər. Azərbaycanda daha bir yeniyetmənin ölümünə quş qripinin səbəb olub-olmadığı araşdırılır. 14 yaşlı Əjdər Əskərov pnevmoniya diaqnozu ilə müalicə olunurmuş, dünən vəfat edib. Səhiyyə bir də Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bəyanatında deyilir ki, Azərbaycanda aparılan araşdırmaya görə səbəb quş qripi deyil. Səhiyyə Nazirliyindən Anar Qədirli.
Nəticələri mənfi olmuşdu. Hazırda xəstədən götürülmüş nümunələr Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının referens laboratoriyasına göndərilməsi üçün tədbirlər görülür. Qeyd olunan kənddə və ətraf ərazidə ev və köl quşları arasında yoluxma halları və kütləvi tələbat müşahidə olunmamışdır.
Vəfat edən gənc Sayan rayonunun Daykənd kəndindəndir. Keçən il Azərbaycanda quş qripindən ölənlərin çoxu həmin kənddən idi. Avropa Komissiyası isə Macarıstanda ev quşlarında qrip olduğunu təsdiqləyib. Keçən yaydan bəri Avropada ilk dəfədir ki, quş qripi virusu tapılır. Virus 2003-cü ildən bu yana dünyada 160 adamın ölümünə səbəb olub. Bugün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Fransaya gedib. Əliyevin Fransa prezidenti Jacques Chirac'la Fransanın baş naziri ilə görüşü, Senatın nümayəndələri ilə müzakirələri gözlənir. Azərtac Dövlət Agentliyinin məlumatına görə tərəflər əsasən mədəniyyət, mülki müdafiə, turizm, elm, ailə, qadın, uşaq problemləri ilə bağlı sənədlər imzalayacaqlar. İlham Əliyev həm də Fransanın şimalındakı Lille şəhərində iş adamları ilə görüşməlidir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İraq əskərləri Amerikalı döyüşçülərlə birgə əməliyyat aparıb 200 nəfəri öldürüblər. İraq rəsmilərinin məlumatına görə ölənlərin hamısı aşırı günü şiyələrə hücuma hazırlaşan qiyamçılar, əcnəbi döyüşçülər, terrorda şübhəlilərdir. Döyüş Nəcəf şəhəri yaxınlığında olub. Aşırı günü münasibəti ilə Kərbəla şəhərinə 2 milyona qədər müsəlman toplanıb. Aşırı günü sabahdır. Aşırıda şiə müsəlmanlar 7-ci əsrdə Kərbəla düzündəki döyüşdə qətlə yetirilən imamları yad edirlər. Sabah Bakı məscidlərində bu münasibətlə qanvermə kampaniyası keçiriləcək. Məqsəd talasimiyalı ya da qana ehtiyacı olan başqa xəstələrə qan toplamaqdır. Qafqaz müsəlmanları ruhani idarəsi aşırı mərasimi iştirakçılarını zəncirlə özünü döymək kimi hərəkətlərdən çəkinməyə əvəzində qanvermə kampaniyasında iştiraka çağırıb. Türkiyədə Əl-Qaida ilə əməkdaşlıqda şübhəli bilinən 40-dan çox adam tutulub. Tutulanların çoxu da Konya'dan, bir də İstanbul'dandır. Keçən həftə Türk polisi Əl-Qaidənin Türkiyədə partlayış planı barədə məlumat almışdı. Rusiya Fələstinlər arasında davada xarici qüvvələri günahlandırır. Keçən gecə Fələstinin iki fraksiyası Hamas Safata yenə Qəzədə atışıblar. Son məlumata görə 30 nəfər ölüb. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov Fələstindəki qarşıdurmanın xarici təxribatçıların qurduğunu deyib. İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib ki, onlar bugünkü partlayışa necə cavab verəcəklərini müzakirə edirlər. Bugün İsrailin Eylat şəhərində bir kamikaz özünü partladıb, nəticədə 3 adam ölüb. Məsuliyyəti Fələstin döyüşçüləri, İslami Cihad bir də Ələqsə şəhidləri briqadası üzərlərinə götürüblər. İsrail parlamenti bugün ölkənin ilk müsəlman nazirinin vəzifəsini təsdiqləməlidir. Müsəlman deputat Raylib Majadeli Əmək Partiyasındandır. O nazir olarsa, İsraildə yəhudilərlə ərəblər arasında bərabəriyyə çalışacağını deyib. İsrail əhalisinin 20% ərəblərdir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
BMT-nin Kosova üzrə elçisi təkliflər planını bugün Belqrada verəcək. Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı planda nə deyildiyi hələ açıqlanmır. Təkliflərin cümə günü həm serblər, həm də Kosova albanları sənədə tanış olandan sonra açıqlanması nəzərdə tutulub. Albanlar Kosovanın müstəqilliyini, serblər isə Serbiyaya qaytarılmasını istəyirlər. Planın indi hazırlanması Belqrad üçün problem yaradıb, çünki Serbiyada seçkilərdən cəmi bir həftə keçir. Yeni serb hökuməti hələ formalaşmayıb. Gürcü hərbçiləri ilə Gürcüstanın separatçı regionu Cənubi Osetiya döyüşləri arasında atışma olub. Gürcü-Rus Osetin sülhməramlı qüvvələrinin komandanı Murad Qulaqmetov deyib ki, kimin birinci atəş açdığını bilmirlər. Dünən bir neçə nəfər tanımamış Cənubi Osetiyanın paytaxtında Tsximvalidə polis məntəqəsinə hücum edib 3 zabiti yaralamışdı. Bakıda gündəlik qəzetlər bahalanır. Bir neçə qəzet fevralın 1-dən 20 qəpik yox, 30 qəpik olacaq. Azadlıq qəzetindən bu qərarı kağızın bahalanması ilə izah ediblər. Üstəlik Tarif Şurasının qərarından sonra Azərbaycan nəşriyyatında yerləşən qəzetlərin icarə haqqının artması qəzetlərin bahalanmasına səbəb olub. Bu qədər. Sizinlə mən Ruzana Rəşid qızı idim.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir, mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq. Daykənddən 14 yaşlı oğlan nədən ölüb? Quş qripi qayıdırmı?
Amma bir narasılı var ki, sələmələrdə ümumiyyətlə çox səti verirlər. Ən narasılımız ondandır.
Azərbaycanla Ermənistan arasında gedən internet davası. Hakerlər Müdafiə Nazirliyinin kompüterlərinə də girə bilərlərmi? Bəzi müxalifət partiyaları taktikanı dəyişir. Bunun xeyri varmı? Qumla Tehran arasında ziddiyyətlər.
2006-cı ilin aprelində prezident Mahmud Əhmədinəcad qadınların stadionda kişilərlə bir yerdə idman oyunlarına baxmasına icazə verən qərar qəbul elədi. Baş ruhanilər bunu ədəbsizliyə yol açan bir addım kimi qarşıladılar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Keçən il quş qripindən ölənlərin bir çoxu Salyan rayonundakı dayı kənddən idi. Ona görə bu ildə həmin kənddən 14 yaşlı oğlanın oxşar əlamətlərdən ölümü şübhələr doğurub. Quş qripi qayıdırmı? Keçən il Səhiyyə Nazirliyi günlərlə, aylarla quş qripini danırdı. İndi nə deyir? Keçən il dayı kənddəki ölümləri onunla izah edirdilər ki, burada çöl quşlarının ovu geniş yayılıb. Bəs indi bu ov qadağan olunubmu? İlqar Rəsula qulaq asaq.
Salyan rayonu Daykənd kənd sakini 14 yaşlı Əjdər Əskərov ağciyər xəstəlikləri institutunda yanvarın 28-də gecə vəfat edib. O yanvarın 24-də ağciyər xəstəlikləri institutuna quş qripinə tutulma ehtimalı ilə gətirilmişdi. Əjdər Əskərovun quş qripinin yayılma ehtimalı olduğu bir dövrdə xəstələnməsi və ağciyər xəstəlikləri institutunda yerləşdirilməsi, eyni zamanda onun məhz Salyan rayonu Daykənd kənd sakini olması artıq özü bir sıra sualların ortaya çıxmasına səbəb olmuşdu. Ancaq məsələ yalnız bununla da yekunlaşmır. İş ondadır ki, Əjdər Əskərov həm də ötən il ağciyər xəstəlikləri institutunda quş qripi xəstəliyindən müalicə edilən və ölən Daykənd kənd sakinlərinin yaxın qohumudur. Bütün bu məqamlar və nəhayət Əjdər Əskərovun vəfatı, onun quş qripinə yoluxması barədə təsəvvürlərin möhkəmlənməsinə, bu barədə fikirlərin səslənməsinə gətirib çıxardı. Niyə məhz Salyan rayonu, niyə məhz Daykənd kənd sakini və bu xəstəlikdən tələf olmuş adamların qohumu kimi suallara cavab axtarmağa çalışdıq. İlk əlaqə saxladığımız şəxs Səhiyyə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli oldu. Məlum oldu ki, Nazirlik yenə də əvvəlki qənaətində qalır. Əjdər Əskərovdan götürülmüş qan nümunəsində quş qripi virusu aşkar edilməyib. Anar Qədirlidən aparılan müayinələrin nəticələrinin nə dərəcədə dəqiq olduğunu soruşduq.
Anar mənim, belə fikirlər səslənir ki, gizlədilir quş qripi. Bax, deyirlər, məsələn, laboratoriya yoxladı, müayinə elədi, aşkar eləmədi. Amma ola bilərmi ki, orada yanlışlıqlar olsun?
Mən sizə deyim, siz nəticəni özünüz eləyərsiniz.
Bəli.
3 dəfə müayinə aparılıb. Biri veterinariya laboratoriyasında, ikisi bizim laboratoriyada. Onlar mənfi göstəriblər. Sonra götürüblər bu quşun embriyonunu, onu yoluxdurublar. Yəni, bu elə virusdur ki, bu toyuğu bir neçə saat ərzində öldürür. Embriyon isə bir neçə gündür hələ sağdır. Yəni, bu dəqiq demək olar ki, quş qripi virusu yoxdur.
Səhiyyə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli. Onu da deyim ki, yanvarın 29-da Səhiyyə və Kənd Təsərrüfatı Nazirlikləri Əjdər Əskərovun vəfatı ilə bağlı birgə bəyanat yayıblar. Bəyanatda deyilir ki, Əjdər Əskərov ağciyər xəstəlikləri institutunda bronxopnevmoniya, yəni ağciyərlərin kəskin soyuqlaması diaqnozu ilə yerləşdirilib. Aparılan müayinələr xəstədə quş qripinin, yəni H5N1 virusunun olmadığını göstərsə də, şübhələr dağılsın deyə qan nümunəsi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına göndərilmək üçün hazırlanır. Bəs ta kənddə nə baş verir? Niyə məhz bu kənddə bir-birinə yaxın qohumların nümayəndələri, necə deyərlər, ağciyərlərin kəskin soyuqlamasına məruz qalırlar? Salyan rayonunun baş həkimi İbrahim Cəfərov bunun nə səbəbdən baş verdiyini izah edə bilmir. Onun dediyinə görə, ötən il Əjdər Əskərovun qohumları xəstələnərkən onların da ailəsi müayinə edilmişdi. Həmin vaxt heç bir xəstəlik müşahidə olunmamışdı. Baş həkim deyir ki, indi də kənddə quş qripinin olmasını deməyə əsas verən hadisə müşahidə edilməyib. Bununla belə İbrahim Cəfərov narahatlıq doğuran halların mövcudluğunu da inkar etmir.
Həqiqətən orada ev quşları ölümü olmayıb. Çöl quşları arasında o kənddə ölüm yoxdur. Amma bir narahatlığı var ki, restoranlarda ümumiyyətlə çöl quş əti verirlər. Ən narahatlığımız ondadır.
Baş həkim yeməkxana və restoranlarda çöl quş ətinin verilməsinin təkcə Salyan rayonunda deyil, hər yerdə, hətta paytaxt Bakıda da müşahidə olunduğunu bildirir. Əlbəttə ki, bu məsələdə baş həkimin nə dərəcədə haqlı olduğunu aydınlaşdırmaq üçün elə Bakının özündə istənilən restoranın menyusunu nəzərdən keçirmək kifayətdir. Salyan rayon baytarlıq idarəsinin rəisi Məhəmməd Həsənov isə deyir ki, rayonun restoran və yeməkxanalarında çöl quşu ətinin verilməməsi barədə xüsusi sərəncam var.
Adət təşkilatlar gündəlik olan mütəmadi olaraq komissiyayla bütün restoranda kafeləri gəzirlər.
Məhəmməd Həsənov əlavə edir ki, Daykənddə kimisə quş qripindən ölməsi inandırıcı deyil. Çünki bu kənd ötənilki hadisələrdən sonra xüsusi nəzarətə götürülüb. Həmin kənddə baytarlıq məntəqəsi yaradılıb və ora xüsusi həkimlər təyin edilib. Səhiyyə Nazirliyindən Anar Qədirli bildirir ki, yeməkxanalarda çöl quş ətinin verilməsi qadağan edilib. Buna rayon icra hakimiyyəti, baytarlıq və sanitariya idarələri nəzarət etməlidirlər. Səhiyyə Nazirliyi isə müntəzəm olaraq yerlərdə reydlər keçirir. Daykənd sakinləri isə son hadisə ilə bağlı danışmaq istəmirlər. Kimisi heç nə bilmədiyini, kimisi isə qarışmaq istəmədiyini bildirdi. Məlumat almağa cəhd edərkən aydın oldu ki, bir çoxları psixoloji cəhətdən öz ailə üzvünün və ya qohumunun quş qripinə tutulması, yaxud əvvəldən hansısa başqa yolxucu xəstəliyə düçar olması barədə danışmağa hazır deyillər. Onlarla söhbətdən belə məlum oldu ki, sakinlər bu barədə ümumiyyətlə danışmağa meyilli deyillər. Heç şübhəsiz ki, Əjdər Əskərovun ölümünün səbəbi barədə konkret söz, onun qan nümunəsi Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına məxsus laboratoriyalarda müayinə edildikdən sonra deyiləcək. Hələlik isə bu barədə səslənən ehtimallardan biri də xəstənin düzgün müalicə edilməməsi ilə bağlıdır. Xəstəni müalicə edən həkimlər isə Salyan rayon sakininin bronxopnevmoniya, yəni ağciyərlərin kəskin soyuqlamasından vəfat etdiyini deyirlər.
Bu, Bakıdan İlqar Rəsulu idi. İndi isə internet davasına keçək. Bu dava Ermənistanla Azərbaycanın hakerləri arasında gedir. Erməni tərəfi İctimai Televiziyanın saytını yarmışdı. İndi Azərbaycan tərəfi Ermənistandakı 4 saytı yarıb. İnternet səhifələr hətta ola bilər məsələnin görünən tərəfidir. Səhifəyə girə bilənlər kompüterdəki ən məxfi informasiyaya da girə bilirlərmi? Məsələn, bir tərəf o birisinin Müdafiə Nazirliyindəki məlumata girə bilərmi? Rövşən Əliyevə qulaq asaq.
Ermənistanla bağlı 4 internet saytı eyni vaxtda dağıdılıb və burada Bacıoğlu ləqəbli haker Rus və Azərbaycan dillərində bir xəbərdarlıq yerləşdirib. Saytlardakı yeganə şəkil Azərbaycanın dövlət gerbidir. Hakerin bu hücumundan zərər çəkən daha məşhur sayt Open Armeniyadır. Bundan qabaq Azərbaycan İctimai Televiziyasının saytı dağıdılmışdı və saytın yerinə Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi adından bəyanat qoyulmuşdu. Saytdakı yeganə şəkil Ermənistanın dövlət gerbidir. Dövlət rəmzlərinin olması və xəbərdarlıqlar iki ölkənin internet müharibəsi aparması görsənişini yaradır. Hətta bir çoxları bunu informasiya müharibəsinə bənzədirlər. İnternet biliciləri isə həvəskar bir hakerin belə bir müharibə görsənişi yaratmaq gücündə olduğunu deyirlər.
Əslində bu nəinki belə xüsusi xidmət orqanları səviyyəsində, dövlətin təhlükəsizlik qurumları səviyyəsində baş verir. Hətta mən düşünmürəm ki, bu nəinki dediyim qurumların səviyyəsində, heç belə ictimai və biznes qurumları səviyyəsində, yəni təşkilatlanmış formada mən bir qədər bunu istisna edirəm.
Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz. Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin sözçüsü Arif Babayev saytların dağıdılmasının xüsusi xidmətlərlə əlaqəsi olmadığını bildirmişdi. O, mətbuata açıqlamalarında hakerlərin yerləşdirdikləri bəyanatların ciddi nəzərə alınmalı olmadığını demişdi. Web saytlarını yarmaq üçün təşkilati güc lazımdır mı, yoxsa tək başına bunu görmək olar? Radiomuzun web sistemləri üzrə mütəxəssisi Yan Kratoxvil.
Düşünürəm ki, bunu təşkilatlı eləmək daha asan olardı. Çünki bu halda sizin daha çox məlumatınız olur. Amma ID qaydada da hakerin tək başına saytları dağıtması mümkündür.
Kompüter məkanında virtual müharibə bütün dünyada gedir. Virtual da deyəndə bu çox vaxt milyonlarla dollarla da ölçülə bilər. Bu günlərdə İsveçin Nordea bankından bir hacker 8 milyon İsveç frankı uğurlayıb. Nordea bank kompüterlərində güclü antivirus proqramı olmayan müştərilərin zərər çəkdiklərini bildirir. İsveç polisi hakerin Rusiyalı olması versiyasını araşdırır. Bəs hakerləri aşkarlamaq mümkündürmü? Yan Kratoxvil hesab edir ki, prinsipcə hakeri aşkarlamaq olar, amma buna çoxlu vəsait və enerji lazımdır.
So basically you can always track down
Dünyada hər bir internetin yalnız öz nömrəsi var. Əslində, hakerin istifadə elədiyi kompüterin nömrəsini tapmaq mümkündür. Əlbəttə, bunu haker bilir. Bundan başqa, haker dünyanın o biri başında da ola bilər. Onlar izi itirmək üçün xüsusi usullara da əl atırlar.
Osman Gündüz hesab edir ki, hakerləri izləməkdənsə, internet saytlarının təhlükəsizliyini bərbaşdan möhkəmlətmək daha yaxşı yol olardı.
Əlbəttə, mən düşünürəm ki, bu ciddi məsələ buna yönəldilməlidir ki, dövlətin informasiya resurslarının təhlükəsizliyi nə dərəcədə təmin olunur. Ümumiyyətlə, bu, mən sizə biraz geniş mənada desəm, informasiya təhlükəsizliyi məsələsi milli təhlükəsizliyin bir tərkib hissəsidir. Və bu da özündə müəyyən bir məsələləri ehtiva edir. Yəni, burada həm təşkilatı məsələlər var, həm deyək ki, texnoloji məsələlər var, həm də hüquqi məsələlər var.
Mütəxəssisin sözlərinə görə dövlət təhlükəsizliyi ilə bağlı databazaların qorunması, bankların, Müdafiə Nazirliyinin saytının qorunması, bunlar hamısı kompleks tədbirlər tələb edir və gələcəkdə Müdafiə Nazirliyinin də saytına hücum olmayacağına yalnız kompleks tədbirlərlə təminat vermək olar. Adətən hakerlər çox bilmiş sayılırlar, amma ələ keçənlər də olur. 2 il qabaq Florida məhkəməsinin hakerlikdə günahkar bilərək 7 il həbs kəsdiyi Martin Müllin yerli kabil TV şəbəkəsinə 24 milyon dollar ziyan vurmuşdu. Hakerlərin motivləri də çox rəngarəngdir. Həftə sonu Çili milli futbol komandasının rəsmi saytını dağıdan və Perulu imzasını qoyan haker sadəcə azarkeş kimi acığını çıxmaq istədiyini göstərir. Bir çox hakerlər isə öz bizneslərini irəlilətmək üçün başqa saytların databazalarına girməyə çalışırlar.
Bu, Ermənistan və Azərbaycan hakerlər arasında gedən internet davasından məlumat idi. Röşən Əliyev sizinlə onu tanış elədi. Siyasətə keçək, Azadlıq bloku müsavat miting elədiyi vaxt bir sıra müxalifət partiyaları öz əvvəlki kəskin mövqələrindən dönürlər. Bu, reallıqla barışmaqdırmı, yəni onsuz da heç nə eləmək olmur, yoxsa məhz belə nəsə əldə eləmək olar? Və ümumiyyətlə, bu müxalifətçilikdən əl çəkməkdirmi? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Demokrat Partiyası ötən şənbə mövqeyində dəyişiklik etdi. Bundan sonra partiya hakimiyyəti dəyişdirmək yönündə mübarizə aparmayacaq. Sadəcə çalışacaq ki, hakimiyyəti öz siyasətini dəyişdirməyə inandırsın. Partiyanın sədr müavini Sərdar Cəlaloğlu bu yolu ümitsizlikdən seçdiklərini deyir. Onun sözlərinə görə müxalifətin indi iki yolu qalıb. Ya siyasi səhnədən çəkilmək, ya da taktikanı dəyişmək. Bir xeyli götür-qoydan sonra ADP ikinci yola üstünlük verib. Yəni, hakimiyyətlə siyasi dialoqa. Ancaq Sərdar Cəlaloğlu bunu da deyir ki, onlar azadlıq blokundan getmək niyyətində deyirlər. Sadəcə blok sərt qərarlar verəndə bitərəf qalacaqlar. Bununla belə sədr müavini onların mövqeyinin blokun həmsədrləri arasında narahatlıq və iradlarla qarşılandığını da gizlətmir. Azadlıq blokunun həmsədrləri isə hələlik müttəfiqlərinin qərarını şərh etməyiblər. Yalnız partiya funksionerləri səviyyəsində bildirilib ki, bu qərar öyrənilir. Şənbə günü isə Liberal Partiyanın sədr müavini Əvəz Demirxan Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, mövcud iqtidarın dialoqa hazır olmadığını Azadlıq blokunda təmsil olunan bütün müxalifət partiyaları kimi Demokrat Partiyası da yaxşı bilir. Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov isə deyir ki, hökumət istənilən siyasi qüvvə ilə konstruktiv əməkdaşlıq niyyətini dəstəkləyir. Cənab Həsənov müxalifət partiyasının belə addım atmasını radikallığın cəmiyyətdə sosial dayaq tapmaması ilə izah edir. İndi isə Sərdar Cəlaloğlu ilə söhbətdən bir hissəni dinləyək.
Yəni biz əvvəlki kimi müxalifət mövqeyindəyik. Amma əvvəllər biz bütünlükdə radikal olaraq iqtidarın dəyişilməsini qarşımıza məqsəd qoymuşduqsa, artıq bu yeni taktikada məqsəd iqtidarın siyasətinin dəyişdirməsinə təsir eləməkdir. Bunun üçün də bu siyasəti dəyişdirməyə təsir edəcək adekvat bir yol seçmişik.
Sizə qədər də bəzi partiyalar konstruktiv mövqe tutmaq haqqında bəyanatlarla çıxış ediblər. Bax, Vəhdət Partiyası sonuncu belə bəyanatla çıxış elədi.
Bizim siyasi taktika ilə adını çəkdiyimiz partiyaların siyasi hərəkətləri arasında bir analoji aparmaq düzgün hesab eləmirəm və oxşar heç bir cəhəti yoxdur. Siyasi dialoq tərəfdarları hakimiyyətlə əməkdaşlıq, hakimiyyətin yanında olmaq, hakimiyyətin işinə qarışmamaq demək deyil. Əksinə, siyasi dialoq ölkənin qarşısında olan ciddi siyasi problemləri iqtidarla bir masaya oturtmaq, həmin sahədə hansısa dəyişikliyə nail olmaq üçün iqtidarı inandırmaq, müəyyən mənada siyasətini korreksiya eləməyə nail olmaqdır.
İndiki iqtidar buna hazırdır mı?
Yeni Azərbaycan Partiyası sədri Məhəmməd Əli Əhmədov da bəyanat verib ki, hətta dövlət başçısı səviyyəsində bu məsələ müsbət qarşılanıb və bununla bağlı onlara da müəyyən göstərişlər verilib. Qarşımıza böyük bir fantastik nəticələr, şeylər, məqsədlər qoymamalıyıq. Siyasi məhbus məsələsini, mətbuatla bağlı məsələni,
qeyri-hökumət təşkilatları siyasi məhbuslarla bağlı hökumətlə bir iki qrup yaradıb.
Hər halda o sahədə heç bir dəyişiklik yoxdur. Biz
nail ola bilərik. Amma Demokrat Partiyası nə təklif edə bilər ki, burada irəliləyiş olsun?
Küçələrdə apardığımız mübarizə ilə əldə etmədiyimiz nəticələr əldə etmək. Düzdür, bu nəticələr böyük olmayacaq. Bu nəticələr radikal olmayacaq. Yəni radikal dəyişmə olmayacaq. Amma hər halda buz yerindən tərpənəcək. Bunun nə dərəcədə müvəffəqiyyət olacağı, nə dərəcədə uzağa gedə biləcəyi və bu addımdan sonra növbəti addımları nə dərəcə ata biləcəyimiz hələ qabaqdadır.
Amma siyasətçilər adətən yəni kör təbii hərəkət eləmirlər, hesablayırlar addımlarını.
Hər halda bu dialoqun bir nəfərin həbsxanadan azadlığa buraxması, mətbuata qarşı təzyiqin müəyyən qədər azaldılması, müxalifətə olan münasibətin müəyyən dərəcədə dəyişdirilməsi cəmiyyətdə nəsə deməkdir.
Artıq hakimiyyətdən ilkin rəy gəlib. Prezident aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov bildirib ki, nəhayət müxalifət 15 ildən sonra başa düşür ki, hökumətlə ədavətin, hökumətin bütün təşəbbüslərinə şüurlu şəkildə qara yaxmanın nə Azərbaycanda, nə də bütün dünyada heç bir perspektivi yoxdur.
Təbii ki, bu cür bəyanatlar bizim bu xoş məramımıza, belə deyim, əngəl olmayacaq.
Bu, ATV sədrinin birinci müavini Sərdar Cəlaloğlunun dedikləri idi. Yer gəlmişkən partiyanın sədri Rəsul Quliyev hələlik Ali Məclisin qərarına, partiyanın hakimiyyətlə siyasi dialoqa getməsinə münasibət bildirməyib. Düzdür, qərar yeni olsa da, Demokrat Partiyasının üzvləri bu haqda mətbuatda çoxdan polemika aparırdılar. Elə həmin müddətdə də partiya sədri susmağa üstünlük verirdi. Sərdar Cəlaloğlu isə Rəsul Quliyevin baş verənlərdən xəbərsiz olmadığını deyir və hesab edir ki, partiya sədrinin yekdilliklə qəbul olunan qərara tabi olmaqdan başqa yolu yoxdur. Bununla belə Sərdar Cəlaloğlu hər bir yeniliyin itkilərə səbəb olacağını da istisna etmir. Sədr müavini bildirir ki, sədr baş verənlərdən mətbuatdan xəbər tutub və etiraz olsaydı indiyə dək bildirərdi.
Sadəcə sual verir ki, qəzetlərdə belə yazılır ki, ADP xəyanət yolu tutub. Bu nə deməkdir? O da izah edir ki, biz belə bir qərar qəbul eləmişik, belə və salam. Yəni nə lehinə, nə əleyhinə heç bir fikir bildirmir.
Söhbət etdiyim əksər ekspertlər bu fikirdədirlər ki, 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra Demokrat Partiyasında bir qrup, o cümlədən sədr müavini Sərdar Cəlaloğlu, Rəsul Quliyevin sədrlikdən getməsini istəyirdi. Buna səbəb sədrin seçki ərəfəsində Azərbaycana gəlmək cəhdinin baş tutmaması və onun siyasi lider kimi iflasa uğraması idi. Bu izdən də yeni taktika seçdiyini bəyan edən partiya üzvləri sədri fakt qarşısında qoya, Rəsul Quliyevlə yeni uğurlara imza ata bilməyən partiyadaşları onunla vidalaşa bilərlər. İstənilən halda Demokrat Partiyası Rəsul Quliyevlə və ya onsuz yeni yola qədəm qoyur. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev deyir ki, partiyanın dialoq tərəfdarı olması yaxşı haldır. Amma təcrübə göstərir ki, gerçək niyyətlər bəzən üzdə səslənən bəyanatlardan fərqli olur. İndiyə dək eyni yolu tutan bəzi siyasətçilər hakimiyyətlə dialoqa yox, əməkdaşlığa gediblər. Amma indiyə dək bu yolu tutanlar aparıcı müxalifət partiyaları olmayıb. Ekspertin qənaətincə, qonşu Rusiya kimi müxalifəti və müstəqil mətbuatı sıradan çıxarmağa başlayan Azərbaycan iqtidarı bu dəfə aparıcı müxalifət partiyasını sıradan çıxarmağa və ya onunla bağlı yeni planlar qurmağa başlayıb.
Və o partiyalar ki, ya o siyasətçilər ki, dözmür bu təzyiqə, axırda həmən o hakimiyyət göstərdiyi xilas yolundan yapışırlar Buna biraz don giyindirmeye çalışırlar ki söhbət diyalogdan gelir. Tək ki diyalog olsun. Yani ki, həm de köhnə təcrübə göstərir ki, ilə Vəhdət Partiyası və başqa və bəzi partiyalar əslində bu yolu tutandan sonra onlar fakt tədricən əvvəlki prinsipial mövqeyindən çəkilməyə başlayırlar və birazdan faktiki olaraq onların heç səsləri də eşidilmir. Və mən də qorxuram ki, faktiki olaraq Demokrat Partiyası da bu yola üst tutursa, ilk növbədə bu partiya özünə böyük bir zərbə vuracaq.
Bu, Tran İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyevin dedikləridir. Yeri gəlmişkən, bir ay öncə Tahir Kərimlinin rəhbərlik etdiyi Vəhdət Partiyasının siyasi şurası deyini qərarı vermişdi və onların da argumenti ADP-nin argumentlərindən fərqlənmirdi. Vəhdətçilər bu qərarı alternativ olmadığından seçdiklərini deyirlər. Tahir Kərimlinin sözlərinə görə inqilabla və ya seçki yolu ilə hakimiyyət dəyişikliyi Azərbaycanda mümkün deyil. Eyni zamanda elektorat da ziddiyyətlərdə və qarşı durmadan yorulub. Bəs bu bir ayda hakimiyyət onların niyyətini necə qiymətləndirib? Tahir Kərimlinin sözlərinə görə, hökumətlə dialoq nəticəsində yaxın vaxtlarda bir neçə vətəndaşın torpaq mübahisəsi ilə bağlı müsbət nəticə əldə ediblər. Bundan başqa, Vəhdət Partiyası qeyri-neft sektorunun inkişafı, Azərbaycanlıların soyqırımına məruz qalması ilə bağlı qanun layihəsi hazırlayıb. Vəhdət sədri Tahir Kərimli prezidentlə görüşəcəklərini də deyir. Tahir Kərimli bunları son bir ayda qazandığı uğurlar kimi qiymətləndirir. ADP hansı uğur sahibi olacaq, hər halda bunu zaman göstərəcək, amma ekspertlərin qənaəti budur ki, Demokrat Partiyasının qərarı müxalif düşərgə üçün yaxşı heç nə vəd etmir.
Bu, Azərbaycan müxalifətində baş verən proseslər haqda söhbət idi. Ziddiyyətlər təkcə Azərbaycanın müxalifət partiyaları arasında deyil. İranın iki qəzeti Qumla Tehran arasındakı ziddiyyətdən yazırlar. Tehranda İran hakimiyyəti, hökuməti, Qumda isə İranın dini ideoloqları otururlar. Hərçənd AYND No qəzetinin fikrincə ziddiyyətlər mədəni fərqlərdən doğur, ancaq təhlilçilər başqa fikirdədirlər. Samirə Faik qızına qulaq asaq.
İranın gündəlik AYND No və Etimad qəzetləri məsələ ilə bağlı bəzi konkret epizodlar göstərir. 2006-cı ilin aprelində Prezident Mahmud Əhmədinijad qadınların stadionda kişilərlə bir yerdə idman oyunlarına baxmasına icazə verən qərar qəbul elədi. Baş ruhanilər bunu ədəbsizliyə yol açan bir addım kimi qarşıladılar. O biri insident prezidentin Doha'dakı Asiya oyunlarının açılışında iştirakı olub. Həmin açılış mərasimində qadınların rəqs elədiyi bir səhnə olub. Bundan başqa İranın vitse prezidenti İsfəndiyar Rəhim Maşayı Türkiyədə bir özəl məclisdə iştirak edib. Orada da rəqslər olub. Vitse prezident isə bu məclisi tərk eləməyib. Ruhanilər prezidentin Roma papası Benediktə məktublar yazmasını da pis qarşılayıblar. Bunun səbəblərindən biri də papanın ötən il İslam barədə dedikləri olub. Sözü gedən hadisələr Qumda narazılıqla qarşılanıb. AYND No qəzeti yazır ki, müşahidəçilərə görə bu fikir ayrılığı hökumətə zərər vura bilər. İranlıların çoxu dindardır və hökumət dini ideologiyadan uzaqlaşanda insanlar dindarlara yaxınlaşacaqlar. Ruhanilərdən biri Möhsin Qaraviyan belə deyir. Qumun İlahiyyətçilər Cəmiyyətinin sözçüsü Məhəmməd Qaravi AYND No qəzetinə deyib ki, hökumət ruhaniləri narahat edən məsələlərə daha ciddi yanaşmalıdır. Onun sözlərinə görə müsəlmanlar, ruhanilər və ilahiyyətçilər deyilən insidentlərin bir daha baş verməsinə dözə bilməzlər. AYND No bir məsələyə də toxunur. Qəzet yazır ki, hökumətin dini məsələlər üzrə müşaviri Höcətül-İslam Məhəmməd Nəsir Saqayı biriyə həm də hökumətlə Qum arasında əlaqələndiricidir. Amma o, Qumla prezident arasında səmimi münasibətlərin qurulmasına nail ola bilmədi. Qəzet onu da yazır ki, Qumda keçmiş prezident Xatəmini daha yaxşı qarşılayırdılar. Baxmayaraq ki, Xatəminin sosial və mədəniyyət məsələləri ilə bağlı liberal ideyaları ruhanilərin xoşuna gəlmirdi. Etimad qəzeti yazır ki, Saqayı biriyə bir neçə il Amerikada yaşayıb. Məhəmməd Qaravi isə Etimad qəzetinə deyib ki, prezidentin dini məsələlərlə bağlı yaxşı ideoloqları yoxdur. İran rəsmilərinin Qumdakı ruhanilərə hörmət eləməsini Əli Laricəninin yanvarın 19-unda olan Quma səfəri göstərdi. Nüvə proqramı üzrə danışıqlarda İranı təmsil edən Laricəni İranın nüvə böhranının vəziyyətini ruhanilərə izah eləmək üçün Quma gəlmişdi. İndiyədək ruhanilərin narahatlığı mənəvi və mədəni məsələlərlə bağlı olub. Mühafizəkar İslam Koalisiyası Partiyasının üzvü Höcətül-İslam Məhəmməd Xövsən deyir ki, mədəniyyətlə bağlı məsələlərdə dözümlülük və qeyri-ciddilik olmamalıdır. Onun dediyinə görə, vitse-prezidentin Türkiyədə özəl məclisdə iştirakı kimi məsələlər prezidentin gözündən qaçmamalıdır.
Bu, İranda gedən ideoloji mübahisə haqda söhbət idi. Xəbərlərdən sonra nələri işləyəcəksiniz?
Azərbaycan şəkilləri.
Hələ Mingəçevirdə pullar xərclənmir.
Mingəçevir şəhəri elə bir yerdə deyil ki, ya hansısa şəhərdən gəlib bu şəhərdən keçib başqa şəhərə gedəsən. Kənardan bura pul gəlmir, pul xərclənmir.
Elektrikin necə istehsal edildiyini görmək üçün gərək 17 metr suyun altına inəsən.
Biz yerin altındayıq, hardası 17-18 metr yerin altındayıq.
46 il uşaqlara əlifba öyrədən 70 yaşlı müəllimə indi bazarda satıcılıq öyrənir.
7 yaşından məktəb yolunda olmuşam. Gözüm kör olub, qulağım kar olub, başım ağappaq ağarıb.
Azərbaycan şəkillərini bu dəfə Mingəçevirdən gətirmişik. Saadət Akif qızını dinləyin.
Azərbaycan şəkilləri.
Xəbər proqramımız isə davam edir. Azərbaycanda müəllimlərin işsizliyi həm də ixtisaslarınla bağlıdır. Məsələn, ingilis dili müəlliminə iş tapmaq problem deyil. Ancaq bunu, məsələn, alman dili müəllimi haqda demək olmur. Səadət Akif qızının söhbəti.
Bizə dərs vermirlər məktəbdə. Çox belə acın acaqlıdır. Məsələn, mən bu illər dərsim heç bir stafqa deyirik, heç bir stafqa həcmində mənim dərsim yoxdur. Dolanışığa təsir edir, hər şeyə təsir edir.
Gəncənin 5 saylı orta məktəb müəlliməsi 20 ildən çoxdur ki, fars dilindən dərs deyən Mələk Məmmədovanın sözlərinə görə, son bir neçə ildir ingilis dili istisna olmaqla digər xarici dil müəllimlərinin dərs saatı ildən ilə azalır. Mələk müəllimə bunun səbəbini kadr çatışmazlığında yox, valideynlərin ingilis dilinə üstünlük verməsi ilə izah edir. 30 saylı orta məktəbin alman dili müəllimi İcran Əlizadənin də fikrincə, valideynlərin öz uşaqlarına xarici dil kimi məhz ingilis dilinin tədris olunmasını tələb etməsi digər xarici dil müəllimləri arasında işsizlik yaradır.
Bizim 7 şagirdimiz var. Orada cəmi 12 saat alman dili dərsimiz var. 12 saat nə deməkdir? Yəni ki, ay müəllim, alman dili müəllimi diplomunu qartda qoyursa evdə. Onlar hamısı işsiz qalacaqlar 100%. Səbəb odur ki, valideynlər istəmirlər. İngilis dili üstündür. Hansı sinifə ki, alman dili salmaq istəyirlər. Valideyn deyir, mən istəmirəm. Həmin sinifi bağlayıram. Uşağımı götürürəm, çıxardıram, aparıram başqa məktəbə.
Hərçənd Mələk Məmmədova hesab edir ki, bəzən uşağına fars və ya alman dili dərsinin keçirilməsinə etiraz edən valideyn tələbi yerinə yetiriləndən sonra da razı qalmır. Çünki ingilis dili tədrisinin səviyyəsi aşağı olur. Bəlkə övladı elə alman və ya fars dili tədris olunan sinifdə qalsaydı, məktəbi bitirəndə artıq bir xarici dil bilmiş olardı. Övladının məhz xarici dil kimi ingilis dili keçməsinə tələb edən valideyn Nigar Mehdiyeva isə bu dilin daha işləq olduğunu əsas gətirir. Onun sözlərinə görə uşağı hətta rus dilini bilməsə də olar. Amma ingilis dilini bilməsə, iş tapmaqda çətinliklə üzləşər.
Ona görə ki, ən çox bu dəqiqə, yəni həm dəbdədir ingilis dili, həm də hər hara işə gələcəkdə girsə, mütləq ingilis dili istəyirlər. Yəni, digər dillərdən fərqli olaraq ingilis dili öndə gedir.
İndi sizin uşağınız hansı dilə keçmişdi?
Alman dilinə, mən də buna narazı oldum.
Olmazdım ki, siz ingilis dilindən əlavə olaraq hazırlaşdırardınız, amma uşağınız da alman dilində qalar.
Mənim elə bir imkanım yoxdur. Ona görə seçmə də qalsa ingilis dilini seçirəm.
Təhsil naziri Misir Mərdanov da orta məktəblərdə xarici dillərlə bağlı yaranan problemlə tanışdı. Ancaq nazir hesab edir ki, uşaqların və valideynlərin istəyi daha əsasdır.
Biz əsasən valideynlərin və şagirdlərin arzusundan özümüzü qurmalıyıq. Müəllimi təmin etmək arzusundan yox. Müəllimlər boşda qalacaq deyirsən də. Ola bilər, indi bir müəllimin xətrinə 100 uşağı biz məcburən fars dili öyrədə bilmərik ki. O, iş olan yerdə elə şey olmalıdır, olacaqdır.
Azad Müəllimlər İctimai Birliyinin sədri Məlahət Mürşütlü Misir Mərdanovun yanaşmasını bir tərəfli və cəlbedici sayır.
Bu saat təhsil sisteminin qarşısında ümumiyyətlə demokratik cəmiyyətdə hər şey seçimlə bağlı olmalıdır. Valideynin seçimi, şagirdin seçimi və digər. Ancaq məsələ burasındadır ki, burada bir yönləndirmə, bir istiqamətləndirmə, bir marifləndirmə işi aparmaq lazımdır. Axı bu Azərbaycanı təkcə ingilis dili mütəxəssislər lazım deyildir. Mən belə hesab edirəm. Sözsüz ki, müəllimlərin işsiz qalması, xüsusən də rus dili müəllimlərinin, alman dili, fransız dili müəllimlərinin bugünləri 4-5 saatda möhtac qalmaları, əlbəttə bu bir sosial ağırlıq gətirir, sosial problemdir bir və bu problemin həlli lazımdır.
Məlahət Mürşütlü və söhbət elədiyim digər müəllimlər hesab edirlər ki, orta məktəblərdə xarici dillərin tədrisi üçün prinsiplər mənləşdirilməli və digər xarici dillərin də lazımlığını çatdırmaq üçün marifləndirmə işi aparılmalıdır.
Bu, Gəncədən Səadət Akif qızı idi. Xəbər proqramı burada başa çatır. Son yarım saatda sizinlə İlxan Nəsibli idi. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Azərbaycan şəkillərindən davam eləyəcək. İndi isə musiqi fasiləsi. Evrotopun son siyasında hamının yeri dəyişib, birinci yerdən başqa. Birinci yer yenə də Justin Timberlake-dədir bu mahnı ilə.
Azərbaycan şəkilləri.
Mingəçevir şəhəri elə bir yerdə deyil ki, ya hansısa şəhərdən gəlib bu şəhərdən keçib başqa şəhərə gedəsən. Kənardan bura pul gəlmir, pul xərclənmir. Kənardan gəlib burada pul xərcləyən, bura pul qoyan çox azdır ki, o qoyulan puldan da şəhər əhalisinə istifadə olunsun.
Mingəçevirdə pul xərclənmədiyi adım başı duyulur. Bu şəhərin sakini Aynur xanımın buna öz izahı var. O deyir ki, Mingəçevir başqa rayonların yol üstündə yerləşmədiyindən bu şəhərə girib çıxan da azdır. Şəkiyə, Xaldana getmək istəyənlər buradan ötürlər. Amma məsafə az olduğundan onlar da çox vaxt Mingəçevirdə ayaq saxlamırlar. Ona görə də kənardan gəlib bu şəhərdə pul xərcləyən yoxdur.
Belə bir imkan yoxdur ki, o dövriyyədə olan pul vasitəsilə də əhali öz-özünün yaşayışını yüksəltsin.
Ölkənin şimal-qərbində Mingəçevir su anbarı ilə həmyaşıd olan şəhərdə İndi pullar xərclənməsə də su anbarı və şəhərin salınması vaxtı ilə keçmiş SSR-nin bahalı layihələrindən sayılırmış. Elə indi də Azərbaycanın elektrik enerjisinə tələbatının əsas hissəni ödəyən Mingəçevir o qədər cavandır ki, şəhərin indiki sakinlərinin çoxu onun salınmasının canlı şahidləridir. Amma Mingəçevir su elektrik stansiyasının rəhbəri Surəddin Şəmilov canlı şahidlərdən olmasa da eşitdikləri çoxdur.
Əslində, Mingəçevirdə nəzərdə alınmır ki, burada şəhər olsun, bu stansiya tikilir, o vaxt burada böyük işçi qüvvəsi tələb olunub. Və axırda para burada məhsələ yaranıbdır. Gəlin, indi Mingəçevirin stansiyasına baxanında hansı verilsin buna, şəhər statusu verilsin, ya verilməsin, gələcəyində doyurlar. Moskvada müzakirə keçir Stalin rəhbəri ilə. Buranı tikən şəxs, İslam müəllim, İslamzadə, hərə öz fikri deyəndən sonra İslamzadəni Stalin durğuzur ki, sizin fikriniz nədir Mingəçevirin gələcək taliyyə haqqında? Deyir ki, yoldaş Stalin, mənim fikrim budur ki, Mingəçevir şəhər statusu verilsin. Belə də Stalin baxır, deyir ki, İslamzadənin təklifini qəbul edəsin.
İstilik və su elektrik stansiyalarını tikməkdən ötürü Kürün yatağını dəyişib, yerli sakinlərin dəniz dedikləri Mingəçevir gölünü salıblar. Gölün yerindəki 8 meşəliyini su basıb. Göl üçün qazıntı işləri aparanda da Rusiyadan gələn arxeologlar burada qədim yaşayış məskəni tapıblar. Həmin arxeoloji qazıntılardan muzey yaradılıb. Muzeyin bələdçisi Xuraman Məmmədova.
Bu qazıntılar tapılan eksponatlar göstərir ki, burada bir neçə kənd olub. Hər bir kəndin özünün qəbristanlığı olub. Hər bir kəndin özünün hana toxuyan bir sexləri olub, belə bir yerləri olubdur. Demək, buzdağda gil, çoxlu gil olduğundan burada yaşayan əhali əsasən duluçuqla məşğul olub.
Su elektrik stansiyasının rəhbəri Surəddin Şəmilov deyir ki, stansiyaları tikmək üçün keçmiş SSR-nin bir çox yerlərindən mütəxəssislər gətirilib və Azərbaycanda o zamanlar üçün ən böyük su elektrik stansiyası tikilib. Bəlkə də elektrikin nələrə lazım olduğunu o kəsiləndə fərqinə varırıq. Bu möcüzəli nemətin necə istehsal edildiyini ilk dəfədir görürəm. Orta məktəblərin fizika dərsliklərində oxuduğumuz prosesin canlı şahidi olmaq üçün elektrik stansiyasını kənardan seyr etmək yetməzmiş. Gərək 17 metr suyun altına inəsən.
Bax, bu saat biz yerin altındayıq, haradasa 17-18 metr yerin altındayıq.
Yəni su
üstə bunu sürdən gedirdən? Bəli, bəli. Bunu aşağısını görsək, su gedir. Bəli, suyun altında yəni.
Bu indi
generatorların səsidir, nəmi?
Bəli, suyun bir də generatorun.
Suyun səsi bura qədər, əsas o
fırlamada yaranan qubələr.
Sürəddin Şəmilov deyir ki, elektrik istehsal edən əsas avadanlıqlardan 4-ü təmir olunub, amma avadanlıqların əksəriyyəti köhnədir. Bununla belə onları vaxtlı-vaxtında təmir edirlər ki, ölkəni işıqsız qoymasınlar.
Gələcəkdə biz də istəyirik ki, stasiya təmiz kompüter sisteminə keçsin.
İndi keçirmə?
Hələ yox, hələ keçmirik. Ona görə ki, biz avadanlıqlar özümüz, bizdəki avadanlıq əksəriyyəti hamısı 53-cü ildən bəri yığılan avadanlıqlar olubdur, köhnədirlər.
Qazın suyun anbarı olsa da işığın anbarı olmur. Yəni istehsal etdiyin enerjini hardasa ehtiyata yığıb saxlaya bilmirsən ki, hər hansı səbəbdən istehsal dayananda ehtiyatdan istifadə eləyəsən. Sürəddin Şəmilov deyir, ona görə də bircə yol qalır ki, bütün avadanlıqlar saz vəziyyətdə saxlanılsın və əsas avadanlıq sıradan çıxanda ehtiyat avadanlığın köməyi ilə istehsal bərpa olunsun.
Bizdə anbar yoxdur, ancaq biz gözləyirik ehtiyat tələb olunur, əlavə aqregat qoşuluq işə gücdür. Enerji lazımdır. Məsələn, bizim yeganə saxladığımız israfçılığa yol verməmək suyudur. Suya israflıq heç olmaz eləməyək. İşıq
bəzən yaxşı verir, bəzən də çox zəifliyir. Bu sizdən demi, yoxsa
yox, paliçəli şəbək bilirsiniz, onu mən sizə verəcəm də. Həddən artıq israfçılıq olur. İndi bu biz sarğıçlaşma prosesi respublikadan həyata keçsin. Mən əminəm ki, bizim enerjimizi də istənilən yerlərdə saxla biləcəyik.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Elektrik stansiyalarında işləyənlərin dolanışığı Mingəçevirin digər sakinlərinə baxanda pis deyil. Heç olmasa hər ay maaş aldıqlarını deyirlər. Düzdür, su elektrik stansiyasında çalışanların əmək haqqı mənim öyrənə bilmədiyim səbəbdən istilik elektrik stansiyasında işləyənlərdən azdır. Yüksək maaş alanların, yerli sakinlərin qres dedikləri istilik elektrik stansiyasında işləyən fəhlələrin məvacibi 120-160 manat civarındadır. Amma neyniyəsən ki, bu maaş da bahalı bazarla ayaqlaşmır.
İndiki zəmanədə Mingəçevir şəhərində yaşamaq üçün bəli, bu dolandırır ancaq tam yox.
Valla nə bilim, maaşınız artsa lap yaxşı olar. Valla halədə 15 şirvan nənə alır, anam da 10 şirvan qız alır. Onunla dolanmaq bir dər.
Salam əleyküm. Necə düşünürsünüz?
Burada çətinliyimiz odur ki, biraz avadanlıqlarımız köhnədir. Və xaricdən gəlirdi, xarici dövlətlərdən. İndi yoxdur. Özümüz elə bil qol gücünə işlədirik də stansiyanı.
Avtomatlaşdırılmışdı.
Hə, yox. İndi bir dənəsi avtomatlaşdırırıq. Amma yerdə qalan hissəsi elə bil ki 6 blokdan 5-i zapçası tapılmır da. Bil, bir dənə blokumuz hal-hazırda yaxşı 300 megavat gücündə işləyə bilir.
Biz aldığımız maaş necə qaynayır?
Aldıqda indi 50 şirvan bax belə alırıq. Qaynayırlamır əlbəttə yox. Mağazalardan isə alırıq, ancaq mağazalara veririk qaytarıb.
İşıqdan, elektrikdən o qədər danışdım. Yəqin elektriki tez-tez kəsilən dinləyicilərimiz düşündü ki, görəsən ölkənin elektrik enerjisinin əsas hissəsinin istehsal olunduğu Mingəçevirdə də işıq sönürmü? Mənim söhbət etdiyim sakinlər bildirirdilər ki, bir neçə il əvvələ qədər bu şəhərdə də elektrik verilməsində fasilələr olub. Amma son 1-2 ildə, xüsusən də evlərə sayğac qoyulandan bəri elektrikdə fasilə olmayıb. Hər halda bu ilin isti yay günlərini problemsiz başa vurublar. Qışın sürprizlərindənsə hələ xəbər yoxdur. Amma Mingəçevirlər təkcə işıqdan yox, susardan da. Məsələn, hətta paytaxt Bakıda yaşayan sakinlərin yanında öyünə bilərlər. Dediklərinə görə, gecə-gündüz kranı nə vaxt açsalar, suları var. Bu şəhərdə heç kimin hamamına çən qoydurmaq qayğısı yoxdur.
Azərbaycan şəkilləri
Sən işə salı 30-40 rəqsi sarfına zamanı tapmalıyıq.
Elektrik stansiyaları Mingəçevirdə Ali Məktəbin yaradılmasına da səbəb olub. Buradakı Politexnik İnstitutu elektrik stansiyaları üçün mütəxəssis hazırlayır. Əslində hazırlamalıdır desək, bəlkə daha doğru olardı. Çünki bu məktəbi bitirənləri Mingəçevirdə saxlamaq mümkün olmur. Məzunlar dərhal yüksək maaşlı iş arzusu ilə paytaxt Bakıya üz tuturlar. İnstitutun prorektoru Veysəl Əyyubov qəbul olunan abituriyentlərin savad səviyyəsindən də o qədər razı deyil. Onun dediyinə görə, qəbul zamanı savadlı abituriyentlər ərizələrində əyalətdə yerləşir deyə onların təhsil müəssisəsini göstərmirlər. Buna görə də bu instituta qəbul üçün keçid balı çox aşağıdır. Halbuki dərslərin çətinliyi tələbədən daha yüksək hazırlıq tələb eləyir.
il ərzində demək olar, təxmini hesablamada görə 600-ə yaxın abituriyen bizə öz ərzinə göstərilir. Onun təxmini qəbul olur 150-si, 4-də 1-i. Mən açınsa dedim, bəlkə xala xətrin qalmasın sənət verirlər ki, qəbul olaram, olaram və yaxud da qəbul olmaram. Bugünkü gündə Mingəçevir Politexnik İnstitutunun maddi texniki bazası heç də Bakının ali təhsil müəssisələrinin maddi texniki bazasından geri qalmır. Lakin buna baxmayaraq Bakı Bakıdır, əyalət isə əyalət.
Müəllimlər kimi tələbələri də qayğılı gördüm. Fizika müəllimi olma qarşısında olsa da təsadüfən Mingəçevir Politexnik İnstitutunun tələbəsi olmuş Mehman da, institutu bitirən kimi çıxıb gedəcəyini söyləyən Ruslan da tələbə adı ilə yanaşı bir çox qayğılar da qazandıqlarını deyirlər.
Qalib işləmək olan imtihansı problemlər çoxdur. Maddi cəhətdən də var. Mənzil yoxdur, maddi tərəflərində də biraz çətinlik var.
Burada şeydə, kirayədə qalın. Biraz çətindir. Gün ortayıq deyin, tezdən işləmək olmur da. Tezdən olsaydıq, gün orta işləmək olardı.
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Adamları qayğılı olsa da, Mingəçevir sanki yaxşı ütülənmiş köhnə paltar kimi səliqəli görünür. Bircə payız fəslinin yarpaq tökümü hər tərəfin səliqə səhmanına təsir edir. Əslində ilin bu fəslində hər yerdə qurumuş ağac yarpaqları görmək təəccüblü deyil. Amma şəhərin meşəlikdə salınmasından da, ya ilə indi də ağaçların çoxluğundan da, sanki xəzan təbiətən buraların boynuna biçilib. Və indi bu xəzanlı parklarda, addım başı qurulmuş çayxanalarda çay içməyin ləzzətinə baxın. Çayxanaların müştərilərini isə ancaq kişilər gördüm. Aralarında yaşlısı da var, cavanı da. Dincəlməyə gələni də var.
Gecənin yarısı gedirik, səhər açılana yaxın durub açırıq bura. İş yox, güc yox. Ağır.
Təqayçı yey bala, təqayçı bizə indən belə nə lazımdır? Surokumuzu baxışa vurmuşuq. Bundan sonra istirahat, bu da istirahat eləyirik.
Bekarçılıqdan vaxt keçirənlər də, cavanlar işsizlik dəngili elidir.
Zavod yox, fabrik yox işləyir. Zavod, fabrik var, prosto işlədən oğul istəyir o da ki, harada deyil.
Yaşlılarsa bir özgə problemdən danışdılar ki, heç deyiləsi deyil.
Bizə çatışımdan işlər çox. Ləyəqi yoxdur biz sizə demək. Biz gəlib yığıllıq bura. Buradakı insan bir 3 saat, 4 saat burada otururuq. Elə mi? Ha, üzür istəyirəm, qızın yerdə. Bax, burada 1000 dəfə biz müraciət eləmişik ki, burada bizə bir
ayaq yolu
düzəlsin. Haqqında, haqqında nədir? Qaroşunda qoysun, yenə pulu ilə.
Hamımızın tələbimizdir, hamımızın xahişimizdir.
Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Əli Qəniyev deyir ki, 120 min əhalisi olan Mingəçevirdə 17 min işsiz sakin var. Sovet dövründə isə 38 minə qədər adam işlə təmin olunmuşdu. Yenə rəqəmlərin dili ilə desək, bu kiçik şəhərdə vaxtı ilə 22 sənaye müəssisəsi yerləşib. İndi onların əksəriyyətindən qıfılıb pas atıb. Əli Qəniyev deyir ki, köhnə müəssisələrə yiyə çıxmaq istəyən də yoxdur. Çünki bu müəssisələrin 8-10 hektar ərazisi, texniki avadanlığı var və onu işlətmək istəyən də bunun üçün vergi ödəməlidir. Üstəlik, avadanlıqlar da çoxdan arxiv eksponatlarına yaraya biləcək hala düşüb. Bu müəssisələr işlətmə yarısına düşən sahibkar gərək sıfırdan başlaya. Amma müasir dövrün tələbi Mingəçevirdən də yan keçməyib. Bu yaxınlarda şəhərdə asfalt, beton dayaqları istehsal edən kompüter yığan zavodlar işə salınıb. Yoxsulluğun azaldılması üzrə dövlət proqramında 2008-ci ilə qədər müddət qoyulursa da, cənab Qəniyev əmin eləyir ki, 9 ildən sonra Mingəçevirdə yenə həyat qaynayacaq. Bir işsiz adama da rast gəlinməyəcək.
Azərbaycan şəkilləri.
Deyəsən, ölkənin hər yerində olduğu kimi Mingəçevirdə də işini itirən yeni işini bazarda tapıb. Bazar əhli də burada iki qrupa bölünüb. İçəridəkilər və çöldəkilər. Bunun açması belədir ki, satıcıların yarısı alverini bazarın çölündə eləyir, yarısı da içərisində. Yarısı malını yerdə satır, yarısı piştaxta üstündə. Aralarında nifaq salanda elə bu içəri çöl söhbətidir.
Bazarımız yaxşıdır, olay baş. Gətirir, babi qardaşı görsən mi? Bərdədən gəlibd. Gətirir 300-ə, 400-ə, 500-ə verir. Özü satır 5-i Məmmədə. Dikəlin çörəsində tə çıxacaq.
Əsas hardan gəlir bura ərzaq?
Yevlaqdan, Bərdədən. Ağdaşdan bir lobiya gəlir. Nə gəlir ki?
Şəraiti zirin zibin içindədir. Çöldədir bazar. Bazar kərdə olmalıdır. Kərdə.
Allaha and olsun. Varımızı, devlətimizi də hamısını bu bazarda qoymuşuq. Aldığımız mal çürüyüb. düşmüşük 40 arşın quyunun dibinə. Bazar bir çölə gedirsəm, çöldə Allah haqqı ürgənci vəziyyətdir. O bazar
çöldəkilər sizdən dad döyür sizi çöldəkilər.
Nəyə görə çöldəkilər bizdən dad?
Çöldəkilər deyir ki, bizə içəridə yer vermir.
Kim vermir? Bazarın yəsi versin də.
Yalandır.
Qızım, yer döyür bu boş yerlər, hamısı yer döyülür.
Müdürət, Çaskova, hamısı 5 Məmməd alır. Elə də saxlayır çöldə.
4 Məmməd pul verirəm, yerim budur.
Çapır pulu da, çapır ağır. Malı batır axşama qədər.
Mal batır. Alıcı hara gəlsin? Alıcı gəlir çöldən o yerə bulaşan şeylərdən alır, qadır, çıxır, gedir.
Qiymət fərqi var mı burayla ora arasında?
İçəridə qiymət çöldən ucuzdur.
Amma elə içəridə də, çöldə də natəmizlikdir. Tum torbasının, tullandı kağız qırıntılarının əhatəsində malını satan satıcı təmizliyə bazarı idarə edənlərin baxmalı olduğunu düşünür.
Hamısı buranın işçilərindən asılıdır. 3-də, 2-də, 5-də. Gələnlər belə gəlir də. Gəlirlər, tökürlər.
Bu nədir bu?
Satıcını mən alıram. Gəl görüm, bulaşıqdır, mən onun yerinə düşürəm təzənizədən.
Bu şikayətləri qıraqdan dayanıb dinləyən, arada bir onlara müdaxilə etmək istəyəndə də sözü ağzında qalan bazarın nəzarətçisi axır ki danışmağa imkan tapdı.
Deməli, bazar bu vəziyyətli olmağı bir dəqiqə remont gedir yuxarıdan. Çıxıb özünüz də baxa bilərsiniz. Bunlar hamısı özündən deyir. Çöldə ona görə bazar bu dəqiqə remontdadır, ona görə müvəqqəti olaraq oraya yerləşir. Remont olunsa hamısı yüksək yerdir.
Bazarda bir ağbirçək qadınla da tanış oldum. Tərəvə satırdı. 46 il uşaqlara əlifbə öyrədib. Rəqəmləri anladı Pırşın Şərbiyə xanım. Həyat 70 yaşlı müəlliməni sənətini yuxusunda da görmədiyi bazar satıcılığına dəyişməyə vadar eləyib.
15 şirvan, 5 Məmməd mənə pensiya çıxıb. İndi artıb, artıb 20 şirvan olub. 7 yaşından məktəb yolunda olmuşam. Gözüm kör olub, qulağım kar olub, başım ağappaq ağarıb. Əziyyət çəkmişəm, zülüm çəkmişəm. Hökumət mənə çox az pensiya verib.
Bəs oğul uşaqdan yoxdur mu kömək?
Oğlum da var, qızım da var. Qız ailəli, oğul ailəli, öz ailəsi var, külü külfəti var.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Məktəb demiş, Mingəçevirin 21 məktəbi var. Onun 15-də Azərbaycanın işğal olunan rayonlarından məcburi köçkün düşmüş ailələr məskunlaşıb. Son vaxtlar məktəblərdən 4-ündə məskunlaşmış köçünləri şəhərin kənarında salınmış yeni qəsəbəyə köçürüblər. 412 ailə bu qəsəbədə cərgə ilə tikilən, bir-birindən fərqlənməyən evlərdə yaşayır. Evlər fərqlənməsə də otaqların sayında fərq var. Ailəsi böyük olana 3-4 otaq, 3-4 nəfərlik ailə isə 2 otaqlı ev verilib. Qonaq olduğum Şərəfət xala da oğlu, qızı və nəvəsi ilə 2 otaqlı evə sığınıb.
Bunlar birində yatır, mən də birində, o da ölü mənlə yatır.
Evləndirsəz ev verəcəklər, ona ayrıca yer verməyəcək.
Heç nə qərtən elədim, bu qız üstümdən ayrı bir ev verirlər. Ailə surusiyyətləri də artıq boşanışıblar. İki mümkün deyil, ancaq sənin üstünə sala bilərəm, bir otaq çıxılıb verə bilərəm.
Şəhərdən buranı fərqləndirən cəhətlər çoxdur. Bir odur ki, qəsəbə həyət evlərindən salınıb. İkincisi də yaşıllıq azdır.
Bizim bu düşdüyümüzdür yer elə, pisdir torpağı. Amma burada yuxarıda bitir. Bura deyir gəmiş yatalqanlığı, batalqan deyirlər, yatalqan deyir olublar. Peyn töymüşəm, torpaq töymüşəm, çayır, mayır elə belə özündən bitir, vəssalam.
Ağdamdan olan Şərəfət xala deyir ki, qaçqınçılıqda iloba dağılıb hərə bir yana köç saldı. İndi bu qəsəbədə bir çox elin obanın adamları bir obaya yığışıb bir el olublar. Elə Şərəfət xalanın həyətində təmir işləri aparan Oqtay da Laçınlandı. Oqtay deyir ki, köçkünlükdə hamı bir-birinə əl tutur. Qapısında işləsə də qiymət danışmır. Kim nə versə, min bərəkət deyir.
Malı burada kvadrat dəyəndə elə dost tanışdığı elə edirəm də burada. Nə özü, nə hörmət eləsə, nə bir şey var.
Burada qaşqın hamı bir-birini elə bilir.
Yola verir.
Hə, yola verir, ay sağ ol.
Evin oğlu Ramil söhbətimizi heç qarışmırdı. Otaqda işindəydi, işi dərziliymiş. Ramil dəri gödəkçələr tikir, amma malını burada satmır, Dağıstana göndərir.
Orada da mı var? Yollu yurtunu orada satırlar.
Neçə satırsınız?
50 dolara.
Ha. Nə qədər vura bilirsiniz
mal? Həftəyə 30 dənə.
Sizin gəliriniz nədir burada, sizə deyirsə?
Gəlirimiz...
Mal gətirən
olur. Olur da 5 dollar, 6 dollar.
Hər qədər gödəkçədə 5 dollar sizin olur. Gibi də. Ramil deyir, qazancı əziyyətinə dəyməsə də işsiz qalmaqdansa heç olmasa çörək pulu çıxarır. Şəhərin bir qırağında boya-boy düzülən yük maşınlarının yanında 2-1-3-1 toplaşan nimdaş geyimli kişilər isə iş üçün boyun büküblər.
İş yoxdur, işlərdir, çətinli işlərdir, zavod işləyirdi,
Əvvəl zavodda işləyirdi, indi klentə işləyirik, tabi biraz pis olmaz. Klentə gəlib işlədi, işləyirik, işlətmir, qaldıq aşağı üçün.
Bizim dolanışlarımız sürünənlər sinifinə aiddir, da elə belə bir təhəli.
Zavodda yenə 8 saat işləyirik, bir gündə evdə olardı, 4 gün. İndi sahnə saadımız var, nə xadmoyumuz. Bu işdir olur ki.
Zaman taksi sürürsünüz. Necədir, şəhərdə taksi çoxdur?
Elə yetirən bir, valla bir taksi qoyub üstünə heç. Aslında dolanışıq hər yerdə çətindir, bir bizdik deyil ha. Hamın vəziyyətinin olsa hamı gib deyə yazıqlar duruqlar burada.
Bir maşın gəlib dayananda burada olasın baxasını görünə tər yürüşür. Çoxsu satır bağ evinə gedir, bağ belə şey, zat problemi zahir. Məhləlöyə gedir ki, orada biraz özünə şərəb, bir iki çolpa sağlayab, iki qoyun sağlayab və belə ki, dolana.
Mən Mingəçevirə gələndə şəhərin amerikalı qonaqları da var idi. Onlar dram teatrda caz konserti verəcəkdilər. Konserti azacıq gecikdiyimdən yer tapanmadım, zal doluydu. Amma bu cür anşlıq Mərziyə Davudova adına Mingəçevir dram teatrı üçün az qala amerikalı caz ustaları kimi qonaqdır. Hər halda teatrda söhbətləşdiyim aktyorlar və rejissorlardan belə başa düşdüm.
Adə Dəmirov, sənə min kərəmlə deməmişəm.
Teatrın direktoru Nazim Qafarov deyir ki, 40 yaşı gələn il tamam olacaq teatrın problemləri xitləyəcəndir. Əsas yaralı yerləri də peşəkar aktyorların az olmasıdır.
Bu saat işığı, Bakının işıqları görüyəndir axı. Ona görə də İncəsənət Üniversitesini qutaranlar bu başqa şəhərlərə getmirlər.
Ömrünün 40 ilini teatra bağlayan, Gəncə Dövlət Dram Teatrını Mingəçevir Teatrına dəyişən Elmira İsmailova da İndi seçimindən narazıdır.
Sənətimə qiymət verilmədiyinə görə peşmanam da. Problemlərim çoxdur. Həddindən artıq çoxdur. Əvvəla bizim bu Mingəçevir teatrı, əyalət teatrı maaş cəhətdən çox aşağıdır səviyyəsi. Maaş səviyyəsi, dolanış səviyyəsi.
Amma peşə seçimində təkcə Elmirə xanım yox. Mingəçevirin kitabxanaçılarını da narazı gördüm.
Kitabxanaçı əgər bugün 16 şirvan maaş alırsa belə, yəni Lora da deyək, mən o maaşı evə aparanda utanıram ailəmin yanında. Çünki həmin mənim maaşımla mən evdə iki oğul böyüdürəm, onların hərəsini bir ayaqqabı ala bilmirəm. Amma bizə heç yada salan yoxdur.
Deyirsiniz, bir kitabxana çəkin.
Nə olar ki? Tibb işçisinin günü var, həkimin günü var, müəllimin günü var, energetikin günü var, polisin günü var, milisin günü var, hamının günü var. Dünən burada bizdə Amerikadan gələn caz musiqisi gəlmişdi burada. Orada baxırıq ki, burada balqabağı bizim üçün məktəbin uşaqları, onlar ingilis təmalüdür deyəsən, onlar bir hədiyyə kimi, sürpriz kimi onlar hazırlayıb gətiriblər. Biz düzü baxdıq ki, bu balqabaq nədir? Deyirlər ki, onların bayramlarıymış həmin günü. Deməli, belə bir abırçı çıxmasın, balqabağın da bayramı var. Kitabxanaçının bayramı yoxdur.
101.71 Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Mingəçevirdə indi bir də avar çəkənlər öz keçmişləri ilə öyünə bilirlər. Mingəçevirin avar çəkmə bazası keçmiş SSR məkanında adla məşhur idi. Uzun müddət bazaya rəhbərlik eləmiş Arif Nəbiyev o günləri belə xatırlayır.
SSR-nin yığması əsas gəlirdi oktyabr ayından, aprel ayının demək olar axırlarına qədər. Olurdu burada Latviyanın, Litvanın, Estoniyanın komandası, Leningradın komandası. Avar çəkmə üzrə keçmiş SSR məkanında ən səmərəli, ən sərfəli Kürt çayıdı. Birinci donmur, ikinci çox şəffaf sudu, axan su. Üçüncü sahili qamışdı, külək tutmur.
Sovet dönəmində qayğı ilə dünyanı gəzmiş, indi sevimli işini uşaqlara öyrədən məşqçi Fazil Məmmədovu elə iş başında yaxaladıq. Uşaqlara göstəriş verirdi.
16 kilometrdə də uşaqları dedim, hə. 1 saat 15, 1 saat 20 dəqiqə.
Fazil müəllim deyir ki, bazanın əvvəlki şöhrətini qaytarmaq üçün həm diqqət, həm də pul lazımdır.
İndi bilsiz mənim katerim yoxdur, mən gedə bilmirəm uşaqların dalınca. Onlar uşaqdır, bilsiz mən onları tapışırıq verirəm. Onlar çıxıb gedirlər, o yüzden uşaq istədiklərini eləyirlər. Mən onların yanında olmalıyam, katerim yoxdur. Çətindir. Keçmiş SSR vaxtı düzələn lotqalardır. Hamısı köhnəlib, dağılıb. Özümüz təmir eləyirik, laqlayırıq, rəngləyirik. Bir təhəri saxlamışıq. Biraz avarlar çətindir. Belə taxta qayıqlar, taxta avarlarla indi dünyada heç kim sürmür. Görsələr ki, Mingəçevir kimi yerdə Mingəçevir idmansıları belə taxta avarlarla sürür, hamı bizə gülər. Amma bu ki, indi heç işıq da yoxdur burada 2 il. Axşam mən burada lampə yandırıram uşaqlara. Soyunub geyim otağında lampə yandırıram ki, qoy işıqlı olsun.
Fazil Məmmədov xatırlayır ki, Sovet dönəmində bazaya məşqə gələnlər Yerli idmançıları sıxışdırırdılar. Hətta onların qayıqlarını da ambardan çıxarıb özünküləri yığırdılar.
Ser yığma komandası bura qoymurdu camadı gəlməyə. Heç kim qoymurdular. Çünki onlar özləri burada olimpiyadaya, dünya çempionatına hazırlaşır, qoymurdular. Elə orada hətta daşı o bax ora Elling deyil, lotka saxlanan yerə ora Elling deyirlər. Ser yığma komandası çıxartdırırdı mənim lotkalarımı hamısını çölə. Deyirlər biz gedəndən sonra yığırsan içəri.
Amma hər halda belə deyək, indi daha özünüzünküdür.
Bənədir. Bən amma çıxış yolum yoxdur, çıxa bilmirəm indi. Mənə kömək lazımdır belə, çıxa bilmirəm. Bizə demirəm isə keçən il bax Poti şəhərində biz çıxış elədik Gürcüstanda. Çıxa bilmirəm, çətindir mənim üçün. Bu il də getmək istəyirdim, mənə əsasnamə göndərmədilər, heç nə göndərmədilər. Sonra məktub göndərmişdim, heç məktubumun cavabı da gəlmədi.
Mingəçevir icra hakimiyyəti başçısının müavini Əli Qəniyevin isə xoş xəbəri var. Onun dediyinə görə, avar çəkmə bazasının əvvəlki şöhrətini qaytarmaq üçün bura nə az, nə çox, düz 14 milyon manatdan artıq pul qoyulacaq. Hələlik vəsaitin kimin nə vaxt qoyacağı məlum deyil. Bəlli olan bircə odur ki, layihə hazırdır. Mingəçevirdən bu xoş xəbərlə ayrılmaq istəyirəm. Tək ki, avar çəkmə bazasının şöhrətini qaytarmağa da pul tapılsın, bu gənc şəhərin gənc sakinlərinə yaxşı iş yeri açmağa da, qısası yol üstündə olmasa da, Mingəçevirdə pullar xərclənsin. Mingəçevirin səs şəkillərini isə mən çəkməyə çalışdım. Səadət Akif qızı.
Azərbaycan şəkilləri.